Carguer. Revisando o sistema. A túa preparación en hardware é a base sobre a que se constrúe toda a protección do sistema. Escolle unha das tres opcións A, B ou C para que a parte física estea baixo control. Na opción A debe relacionar cada componente do sistema coa súa función. Na opción B debes descubrir que componente de hardware está afectado en cada unha das situacións. Na opción C debes ordenar as distintas fases do proceso que teñen lugar nun equipo informático.